Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonining podshoh Salmon nomidagi insonparvarlik yordam markazi kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan O'zbekistonga beg'araz ko'mak sifatida 50 tonna xurmo sovg'a qildi. Bu haqda Vaqf xayriya jamoat fondi xabar berdi. Xabar qilinishicha, joriy yilning 23 mart kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi, Vaqf xayriya jamoat fondi rahbarlari hamda Saudiya Arabistoni qirolligining O'zbekistondagi elchixonasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazilgan. Podshoh Salmon nomidagi insonparvarlik yordam markazi 50 tonna xurmoni uchrashuv vaqtida taqdim etgan. Xurmolarni Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchisi Hishom ibn Mish'al ibn Suayl, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon Ishmatbekov va Vaqf xayriya jamoat fondi rahbari Yahyo Abdurahmonovga topshirgan. Mazkur xurmolar Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan Ramazon oyi arafasida respublikadagi tashkilotlar, masjidlar, madrasalarga xayriya sifatida tarqatilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.